Азатлык радиосы сөйли Прага студиясеннән Наил Олан сәламли. Тапшыруда Башкортстан татар иҗтимагый үзәге вәкилләре татар телен икенче дәүләт теле итү таләбе куя. Татарстан журналистлары берлеге кирәкме? Бу хакта каләм ияләренең фикерләрен ишетерсез. Чаллы һәм Түбән Камада яшәүче инвалидлар кулайлыклар булмауга зарлана. Тапшыру азагында Коръәннән аятлар һәм аларның мәгънәсен ишетерсез. Башкортстан татар иҗтимагый үзәге вәкилләре татар милли мәдәни мөхтәрияте корылтайы алдыннан пикетка чыкты. Алар татар телен республикада икенче дәүләт теле итү таләбе куя. Шулай ук иҗтимагый үзәк вәкилләре корылтайга килеп, республикада татарлар алдында торган бөтен проблемнарны да ачып салырга җыена. Бу хакта бүген Уфадан атналык күзәтүдә. Шулай ук Уфадагы хәбәрчебез Кәрим Яушев Уфага 1500 ел булу һәм аны борынгы башкортлар төзегән дип расларга тырышулар тирәсендә бәхәснең кыза башлавы турында сөйләр. Апрель башында бер төркем Башкортстан галимнәре тарихның бозылып күрсәтелүе турында хат язып, аны президент Рөстәм Хәмитовка юллаган иде. Шуннан соң Уфадагы тарихи мирасын саклау мәсьәләләренә багышланган киңәшмә дә үтте. Анда президент үзе дә катнашты. Менә соңгы берничә көн эчендә мәгълүмат чараларында бу мәсьәләгә мөнәсәбәттә башка галимнәрнең дә фикерләре пайда булды. Кәрим Яушевны тыңлыйк.
Соңгы атналарда ни сәбәпледер, мәгълүмат чараларында башкортларның тарихи тирәсендә бәхәсләр куырып китте. Бу бәхәсләрдә журналистлар, блогерлар белән беррәттән галимнәр дә катнаша. Төп бәхәсләр бигрәк тә соңгы елларда мөстәкыйллек елларында башкорт галимнәре тарафыннан таратылган Уфа каласының яше тирәсендә бара. 2005 елга хәтле, Казан үзенең 1000 еллыгын билгеләгәнчегә хәтле, Уфа каласына 430 ел чамасы иде һәм аңа урыслар нигез салган дип укытыла иде. Әмма Казанның шоугыр килеп 1000 еллыгын билгеләве хакимияттәге башкорт элитасына сәер тәсир итте. 1000 еллык тантаналарыннан ашуы кабар кайткан ул вакыттагы Башкортстан президенты Муртаза Рахимов башкорт галимнәрен җыеп Уфага нигез салыну вакытын төгәлләргә әмер бирә. Галимнәр алдына ике бурыч куела. Беренчедән Уфаның Казаннан борынгырак икәнлеген исбат итәргә, икенчедән борынгы Уфага башкортлар нигез салганлыгын дәлилләргә. Бу авыр, әмма хөкүмәт тарафыннан мул финанслана торган эшкә археолог, тарих фәннәре докторы, башкорт фәннәре академиясе академигы Нияз Мәҗитов тотына. Шуннан соң үткән вакыт эчендә Нияз Мәҗитов Муртаза Рахимов командасы куйган бурычны Башкортстан кысаларында үтәде дигәргә була. Мәҗитовның яңа тәгълиматына ярашлы рәвештә Уфага 1500 ел элек нигез салынган, аны башкортлар төзегән. Алай гына да түгел. Борынгы башкортлар бик баш ватып тормыйча, ул калага башкорт дигән исем дә куйганнар имеш. Бер булгач, булсын дип тринде Нияз Мәҗитов өстәмә рәвештә тагын ике проблеманы шише. Аның раславынша, башкортлар Көнҗак Уралның автохтон халкы гомер бакый шушында яшәгәннәр. Бик борынгыдан аларның берничә үзара бәйләнештә торучы дәүләтләре ханнары булган. 2010 елда нәшер кылган Жорты кирпеч калынлыгындагы Башкортстан тарихы дигән китабында Нияз Мәҗитов башкорт исемле шәһәрне башкорт ханнарының уртак баш каласы дип атый. Китапның бу темага багышланган өлешенең исеме генә дә ушны алырлык. Башкорт шәһәре Урта гасыр Башкортстанның баш каласы дип атала ул. Китап әйткәнемчә күләмле, аңа бик тукталып тормыйм. Әмма анда Татарстандагы Чаллы шәһәренә башкортлар нигез салган дигән ачышкан күз йому дөрес булмас иде. Менә шушы тәгълимат әйткәндә аңа каршы бер генә башкорт галиме дә чыкмады. Матур гына чәчкә атып ятканда Башкортстан башындагы хаким алышынды. Физмат белемле, фән докторы Рустем Хамитов та башта бу идеяны кабул итте сыман. 2010 елның күзендә ул хәтта Мәҗитов шыкыган урынны да барып карады. Әмма соңгы 2 атнада эшләр башка юнәлеш ала башлады. Апрель башында 2011 елның җәендә бер төркем башкортчылык белән җанмаган галимнәрнең Башкортстан тарихын әкияткә әйләндерүгә каршы язган һәм президент Хамитовка җүнәлтелгән хатлары дөнья күрде. Хатта башкорт галимнәренең бернинди дәлилсез язган башкорт тарихы турындагы шикле тезислары балаларга укытыла, башка төр хакыйкаткә урын юк диелә. Республикада хакыйкатьне хусусилаштырган шушы төркемнең тезисларына туры килми торган фикер шунда ук башкортка каршы дип игълан ителә, галимнәр зәрлекләнә башлый диелә хатта. Һәм Хамитовтан моның өчен фәнгә шик кую сорала. 4 апрельдә президент Хамитов әлеге хатка кул куючылар катнашлыгында Уфадагы тарихи мирасын саклау мәсьәләләрен карады. Мәҗитовның башкорт шәһәре мәсьәләсенә тукталып, Хамитов фән белән сәясәтне бутамаска кирәк диде. Бу мәсьәләгә белгечләрнең карашы кирәк. Бу гади мәсьәлә түгел диде ул. Бу атнада шулай ук Башкортстан телевидениесе аша башкортчылыкны алга сөрүче доктриналарны пропагандалаучы журналист Салават Хамидуллин ул хатка кул куючыларга алай түгел, болай ул дигән рәвештә җавап бирде. Башкорт ханнары булган башкорт исемле башкорт каласына 1500 ел. Һәм менә 12 апрельдә «Аргументы недели» гәзитенә Башкортстаннан кушымтада Акмулла исемендәге педагогия университеты профессоры Владимир Иванов белән интервью пайда булды. Интервью ушналырлык. Профессор раславынча, иске Уфада ниндидер башкорт каласы булуы миф. Нияз Мәҗитов башкорт каласының борынгылыгын анда казып чыгарылган агач тротуар раслый дигән иде. Әмма Иванов ул агачларны урыс Уфасы төзегәндәге бер корылма ди. Аның раславынча анда дары саклый торган бина булган. Хәер ди ул аларның тоткыннар яшәгән төрмәнең бәдрәфенә кагылышлары булуы да ихтимал. Менә шулай итеп, башкорт галимнәре, башкорт каннары басып йөргән дип раслаган агач кисәкләре тоткыннар бәдрәфе калдыгы дип раслана башлады. Монда шунысын да әйтергә кирәк. Башкорт галимнәренең бу үзенчәлекле теорияләре фәкать Башкортстан чикләрендә генә хак исәпләнә иде. Баксаң, Башкортстанда да барысы да моңа мөкиббән ышанмыйлар икән.
Азатлыкта Уфа авазы.
Башкортстанның татар җәмәгатьчелеге 27 апрельдә үтәргә тиешле Башкортстан татарлары милли мәдәни мөхтәрияты курылтаена әзерләнә. Курылтаена әзерләүчеләрнең берсе профессор Мәҗит Хуҗин раславынча, әзерлек уңышлы бара, хакимиятләр белән кулга кул тотынып эшлиләр. Уртак тел табыла. Әмма Башкортстан татар шимагузәге вәкилләре башка шарак фикер йөртәләр булып чыкты. Алар раславынча, яңа президент Хамитов Башкортстан татары файдасына моңа хәтле кыл да кыймылда 10 апрельдә Башкортстан татар шимагузәге Уфадагы республика йорты каршында пикет үткәрде. Пикетның максатлары турында татар шимагузәге идарасы әгъзасы бу пикетны оештыручыларның берсе Рамил Хөсәйнов белән әңгәмәләштек. Рамил әфәнде, бу пикетка чыгуның сәбәпләре һәм әйтерәдем максатлары нәрсәдә иде?
Беренчедән, без Муртаза Гыбайдуллович Рахимовның алышуын бик көтеп алдык. Аның урынына китерделәр яңа президент Хамитовны. Рустам Хамитов үзе милләте буенча татар буларак, без ышанган идек, әгәр дә ул татар булгач, безне каршы алыр, татарларга бер төрле сәясәт үзгәрер дип хөкүмәтнең. Әмма ул ел ярымнан артык утырганнан соң без шундый фикергә килдек. Ул татар хәрәкәтендәге вәкилләрне беркем дә бер вакытта да кабул итмәде. Очрашулар булмады рәсми рәвештә. Шул ук вакытта башкорт хәрәкәтләре вәкилләре белән 3 тапкыр очрашты кимендә безнең белүенчә генә әле. Шуннан соң ул шулай булгач, үзен башкорт дип күрсәтте. Бөтен дөньяга безнең фикер шундый булды. Без аңа барып кергә тиешбез дип татар иҗтимагы үзәге вәкилләре.
Монда бит әле Башкортстан татарлары оешмасы исеменнән Мәҗит Хуҗиннар, Бигновлар да анда хатлар яздык, безне кабул итсеннәр дип хатлар яздык. Нигәдер безне кабул итмиләр диләр иде. Димәк, сез инде икенче, аларны кабул итмиләр икән, сез татар иҗтимагы үзәге исеменнән аерым кергә булдыгыз инде.
Әйе, нәкъ шулай. Чөнки Мәҗит Хуҗин белән Рамил Имамзамович Бигновлар, алар хатлар гына позиционный гына язган кебегрәк булды, безгә ул җитәрлек тоелмады. Без үзебезнең исемебездән дә, татар иҗтимагы үзәге исеменнән дә хат биреп карадыганда кергә дип. Һәм 2 мартта без ул хатны керттек, Бір ай біз күттік, бір ай өткеннен соң 2 апрельде.
Яғни әлі жауап жоқ.
Жауап болмады.
Пикетқа шығуының бір себебі шушы ма?
Пикетқа шығуының оның бірінші себебі шушы, оны көрсетерге. Біздің ұйышма бар екенін, біздің енді тәрәпләр бар екенін.
Татар бар екенін.
Татар бар екенін, Татарстан, Башқастан Республикасында 1,5 млн татар бар екенін көрсету. Һәм шушы татарның вазгыятларын жеткіру. Президент бізді қабыл етмегеш, біз урамға шығарға болдық.
Ненде плакатлар білен тұрдық өзінде?
Ең бірінші плакат татар тіліне дәулет тілі статусы Башқұртстанда. Екіншісі татарлар, татар ішімі өзегі демократия үшін, сайлаулар үшін дұрыс, дұрыслық үшін, тегізлік үшін, һәм де біздің шушы татарға болған мүнәсәбетіне өзгерту.
Тегізлік үшін дейсіз сіз, милли тегізлік үшін.
Милли тегізлік үшін, әлбетте.
Қазір полицияделер енді олар қымаш оламады ма сізге мұны өткерге?
Ойрым, рахмет әйтерге айтам полиция вакилларына, чөнки олар бик өзләрен коррект рәвештә тоттылар, бик яхшы. Олар белән без яхшы мөнәсәбәттә булдык. Бернинди комачалык булмады алар ягыннан.
Ә сез менә бу пикетка чыгар алдыннан теге Башкортстан татарлары берләшмәсе җитәкчелегенә тәкъдим белән чыкмадыгыз бергә үткәрәк дип.
Без пикетка чакырдык барлык үзебезнең абзаларыбызны. Кемнәр йөри менә шушы теге Башкортстан татарлары оешмасына йөргән кешеләрне дә барысына да хәбәр иттек һәм җитәкчелек тә аны белми калмагандыр. Ну, айрым рәсми рәвештә без аларга хәбәр салмадык.
Хәзер бит инде 27 апрельдә, бәлки бу соңгы сан булар инде, ни өчен соң бәлки димен, чөнки бу даталар гел үзгәреп торды, гел күчерелеп килде, бәлки мансы соңгы сандыр. Хәзер инде Башкортстан татарлары милли мәдәни мөхтәриятының курултайы үтәргә тиеш. Бу курултайга Башкортстан татар шима гүзәге ни рәвештә катнаша һәм нинди тәкъдимнәр белән катнашырга җыена.
Татар иҗтимагы үзәге әгъзалары Оларның күпшілігі шушы Башқұртстан татар мұхтариятының учредителлары болып тұралар. Шуның үшін біз шушы ұйышманың учредителлары боларақ бұл съезда да қатнашуға жиынамыз. Һәм шушы өзіміздің тәләпләрін шушы съезда съезд делегаттарына жеткіруге тырысамыз. Бұл съезд делегаттарына жеткірген біздің фикірлер, олар әлбетте хүкімет өкілдеріне де жеткіріледі. Біздің түп талап мына шушы Башқұртстанда татар тілін дәулет тілі статусы беру. Екіншіден, біздің 28 январда татар ішімі өзегінің съезді өтті, құрылтайы. Шушы құрылтайының резолюциясы бар. Ол резолюцияда бик күшлі талаплар қойдық біз. Маңашы әлі көтерілмеген рәсми рәвіште кімдер білен бір, кімдіңдер тарапынан боларақ. Біріншісі шуның, Россия көлемінде татар тіліне дәулет тілі статусы беру, шушы мәселені қозғату. Екіншісі, Уфимская губернияның Уфа губерниясының территориясының язмышын хәл итү. Чөнки 1920 елда Россия Совнаркомының әле большевиклар тарафыннан чыккан декреты булган.
Анда Татарстан Республикасы
Татарстан Республикасы төзү турында дөрес. Ана шунда Минзелә үязе кушылган булган Татарстан шушы Совет Республикасына анда ук әйтилеп калдырылган. Бире үязе белән Бәләбәй үязләренең язмышы Шуша референдумда хәл ителергә тиеш дигән, анда яшәүче эшмәкәрләр тарафыннан.
Ул бире һәм Бәләбәй үзләре, бүген алар бире һәм Бәләбәй районнары.
Районнары гына түгел, әлбәттә, ул Уфа губернасының яртысы диярлек өлеше. Бик зур өлеше.
Кимендә эштән бер район.
Әй, анда һәр бер үзгә бер 10-лап, 11-лап район керә әлеге. Әлеге сиклар белән алсаң. Менә шушы үзләрне без аларны аерып алырга дигән максаттан түгел, ә шушы декретны үткәреп үтү максатында референдум үткәрергә дигән шушындый мәсьәләне куйдык. Без инде менә татар милләтенә буларак белә торып Башкортстанда ничек татар яши, үзенең төп яшәгән формалашкан җирендә бүгенге көндә ул килмешә төрлендә. Шуның өчен без ничек тә булса хәл итергә тырышабыз мәсьәләне.
Моңа шик куйларга тиеш дисендә.
Әлбәттә, һич шиксез.
Шулай итеп, Башкортстанда республика башлыгы алышыну милләтара тигезлек принциплары ныгуга китермәде. Татар мәктәпләре саны елдан-ел кими. Алар башкорт телендә укытуга күчерелә. Мисал өчен, 250 меңнән артык кеше яшәгән, нигездә татарлардан торган Туймаз районында бер генә татар мәктәбе дә юк. Шул ук вакытта анда дистәләгән башкорт мәктәбе. Мондый шартларда, әгәр дә мөхтәрият курултайы бәйрәм туй рәвешендә үткәрелсә, татар проблемалары күтәрелмәсә, курултайдан соң татар хәрәкәте икегә бүленәчәк дип исәпләнә. Азатлык радиосы өчен Уфадан Кәрим Яушев.
Әзірет қорамасылар мы, бұрылмасылар мы қалыққа деп біздің.
Біз олай ешер біз міне, қарықтар көві.
Қазір көп нәрсе өзі бізден тұра.
Ғибірат алырға, һәм өзі бізге метал алып келесекте.
Башқыстында еші өші 1 миллион артық тотар.
Милли регионал компонент қына бізге...
Бүчіз қабет ақса юқ, тігілер алып кетелер де ол ақсаны.
Әлбетті басым бар, басымсыз болмайынды, бұл бетінде саяси басым.
Біз біткен бізінде болмайынды ол деп, бұл сілтеген бірсінде көрмедім.
Когда вот итоги будут подводить, чтобы башкир никогда не обижали.
Мұннан бір айша масылы Қозанның дәліні ішкі ішілер бөлігінде Сергей Назаровның вақшиларша қиналып, өтірілуінден соң полицияның қырын ішілері ашықлана башлады. Түрлі себеплерден бірінші ширатта, зәрліклянуден қорқып өзлеріне қаршы кіш қолануны хәбәр етмеген, текшіру тәләп етмеген кішілер батырлығын жиып, хұқуқ яқлаушыларға шолтырата башлады. Шундайлар үшін Агора есімлі хұқуқ яқлау ұйышмасы қайнар телефон номерін болдырды. Полициядан зыян көрушілер Мәскәуге Русияның тіләсәнінде түбәгіннен бұшқа шалтыратып, хұқуқы ярдам ала, һәм өз ішіракларының текшірілуін сұры ала. Бұ хақта тулырақ етіп Алсу Қырмаш сөйлей.
Елена Исаулова бүгінгі күнде исен болуына қуаны біте алмай. Пятигорский шәһәрінде яшәгән ике бала анасы, ол шақта 46 яш болған Еленаны ике полиция хезмәткәре алып китеп қыйный, аякларын, кулларын, башын имгәте.
Кожа была содрана, потому что вот на руках руки все были разбиты.
Яқын ғана біздің елға аға, мені яр бойына алып китеп, алар кулларын бұғауланған келеш мені әліп қойдылар да қаты етіп қойнадылар. Кулларым, аяқларым қора янды, тиресі түшті. Шында олар меңа кісенге наркотик салабыз, башыңа біребіз де елғаға отабыз деп дейтті, деп іске ала хатын.
И выкинем в речку, и уплывеш ты, и никто тебя искать не будет.
Шул күннән бирле 6 ел вакыт узган, бернинди дә тикшерү булмаган. Еленаның тикшерү сорап мөрәҗәгать итүләре барысы да кире кагылган. Елена һәм аның кебек җан изгеч очраклар турында җәмәгатьчелек белми дә калыр иде. Мәскәүдә ачылган телефон линиясенә гадел тикшерү уздырудан өмет үзгән кешеләр шалтырата. Агора хокук яклау оешмасы бу телефон элемдәсен 3 атна чамасы элек булдырды. Кайбер шалтыратучылар үзләре белән 5-10 ел элек булган котышкыч хәлләр турында сөйли. Аларның күпчелеге ишракларын изәлекләнүдән куркып хәбәр итмәгән, яки тикшерүне сорап ясалган мөрәҗәгатьләре кире кагылган. Казанның дальни ишке эшләр бүлегендә 52 яшьлек Сергей Назаровның вәхшиләрчә кыйнап үтерелүеннән соң зыян күрүчеләрнең бу өметсезлек мишкәсе ташып акты ди. Мәскәү телефонында җавап биргән Агора хезмәткәре Илнур Шәрәпов.
Настолько была
Бу хәл шулкадәр котышкыш һәм куркыныч иде ки, ярага күптән тулып килгән үлек кебек ул тишелде дә акты. Җәмгыят, ниһаят, проблема барлыгын аңлады, ди Илнур.
История, в общем-то, да. Наконец, общество поняло, что действительно проблема есть.
Телефон эшли башлауга 3 атна тулганда Илнур Сахалиннан алып Краснодарга кадәр Мурманскидан барлыгы 31 төбәктән 90лап кеше белән сөйләшеп өлгергәнен сөйләде. Екатеринбург, Краснодар һәм Мәскәү эшке эшләр идарәләре ярдәм сорап шалтыраткан кешеләрнең эшләре турында тикшерү башлар өчен Агорадан мәгълүмат сорап алган. Менә бу эшебезнең зур уңышы инде, ди Илнур. Апрельнең 4-ендә Агора полиция зулымыннан зыян күргән кешеләр белән бәйле 107 очракны тикшерү комитеты рәисе Александр Бастрекинга тапшырган. Илнур шалтыратучыларга беренче юридик киңәшен бирә. Алар турында мәгълүматны җыеп, өстәмә тикшерү өчен шул төбәккә адвокатларга юллый. Әгәр дә шалтыратучы яшәгән төбәктә Агора белән хезмәттәшлек итүче адвокатлар булмаса, үзәк вакытлыча ул тарафка үз юристларын җибәрә. Күпчелек очракта шалтыратучылар алар кылмаган җинаятьне кылдым дип таныту өчен кыйналганын сөйли, ди Илнур.
Большинство обратившихся говорят о том, что избивали их, пытаясь, чтобы они признались в совершении преступления, которого они не совершали.
Россия полициясендә аена фәлән җинаять эше ачылырга тиеш дигән план бар. Шуны үтәү өчен кайбер очракларда гайбы булмаган кешеләрне кыйнап, үз үзләренә кеше гайбен алуны таләп итәләр, ди Агорова киле. Полициянең мондый вәхшилеген план үтәү белән генә дә аңлатып булмый. полиция өз сөзін әйтерге қорқмаған, әм бұй сынырға тілемеген кішілерден де өш ала. Орыннан кетуші Русия президенті Дмитрий Медведевнің полиция реформасы көз бояуғына болды.
Результата никакого нету. И, в общем-то, это вызывает большое опасение. Почему? Потому что, сколько...
Нәтижесі йоқ бейді. Халық тағын көпмі төзе ала, тағын көпмі дәуам етешек бұл. Русия халқы ойу кібік бір мәліні тыныш, әм сабыр болып тұрады, әм аны ұятсаң, мұның нәтижесі қорқыныш бұл ала.
Российский народ, он, в общем-то, такой спокойный, да, как медведь, но если его, разбудить, да, его уже не остановишь. И вот это, в общем-то, самое опасное, как я считаю, да, потому, почему? Потому что, все это дело приведет, в общем-то, к нехорошим последствиям.
Алсу Кырмаш Агоры хукук яклау уйышмасы ашкан Кайнар Илемте турында сөйләде.
Азатлык радиосы.
Мин азатлыкны кыска дулкыннарда эзләп утырам.
Интернет ачам да, азатлык.org сәхифәсен аннан да тыңлап була.
Кыска дулкыннарда, интернетта һәм иярчендә Азатлык радиосын тыңлагыз.
Қазанда 11 апрель күні Татарстан журналистлары бірлігінің құрылтайы өтті. Бұл хисап сайлау жиыны 5 жылға бір тап құрылды. Бірліктің жетекшісі Римма Ратникова яна өз орнында қалған. Журналистлар құрылтайда қызмет хақларының түбен болуы, татарша жазушы журналистларының аз болуы мәселесінде көтерген. Отаным Татарстан журналисті Алсу Хасанова бірліктің бұл мәселелерін хәл етуде нендейдір жоғынты ясаяшағына шек білдіре. Татарстан журналистлары арасыннан бірлікте әғза болып тұру, ғұрурлық деп білдірушілер де, оның керегі йоқ ол советлер заманынан қолған журналистларға бірінде файдасы болмаған ұйышма деп әйтушілер де болды. Шоғире Солисе Гереева Шилебіде әшілігенде 1975 елда оқ Татарстан журналистлар бірлігіне әғза болып кіре. Қозанға қойтқаш пенсияға шыққан шуыл Татарстан хабарлары әм шәхри Қозан газетларында әшілей. Гереева айтуынша бірлікнің ғади журналистларда түшкен іші йоқ. Ол бірлікнің нендей де болса файдасы тиді ме сізге өз ғымырығызды?
Бірі қойшанда. Мында қойтқаш, менің бір сіз әйтіші де болмады, бір қойдашы құрушы да болмады. Но мен аларың бір-екі мероприятияларына қатнаштым. Мен қарағай, менің есім бар ма сіздің мында деп, естемікке ләп таптылар алар. Мен шол естемікте болуым, она аңлашылды мені. Бір неде қойдасында көрмәдім, бір қойдашы құрушы жоқ, бізде вообще ол ұсләмей ғой. Сол елға бір еліп алалар, по-моему, барышылғына. Журналистар көп кетті бізде. Оның шынап та бірірек болырға тиіштір енді ол. Жазушылар союзындар сондай бет енді. Жазушылар союзының әлі нәрсесі жоқ, тоже олар өздеріне бөлектеріне алалар да олар кісілерге ықтибар етмейлер. Журналистар союзда солай жоқ. По-моему, керек ол ұйышма. Тираннар бола, аларға ярдәм етеле керек бола қошағында. Но, по-моему, Қазанда ондай хәл менің ішіткенім жоқ. Біздің көп жылдар ішлеген. Социалистик Татарстанда эшли башлаган журналистыбыз Касим Тахаутдинов бар. Но гомер буе журналист иде. Журналистлар бөлегенден аңа бир нинди да жардам болганы жок. Ол инде карт инде 80-ни тутырды. Ветерандарны азрак көзе тутара керек бүтүн раз бирлешме болса. Бирлешме бар инде сезон ясап яталар бүгүн. По-моему, бул тулу сынчалар эшлемейлер. Халык турунда ойлоочу жок ахырсы.
Диде Солисе Гереева. Ерікілі журналист Илфат Шихапов мәкелелері бүгін «Ватаным Татарстан» һәм «Кейіф Нишек» газетларында басыла. Оңа қадар ол Татарстан яшләрі һәм «Ватаным Татарстан» газетларында штатта эшләгән. 2001 елда Татарстан журналистлар бірлігінің бәллүр қалам бүлегіне ие болған. Өз ғымырында бұл бірлікке керуіне керек сонамаған. Шынки екінші бір ойышмаға, әйді язушылар бірлігіне кірді бі қыстаған уақытта Мүдәрис Әғләмов аңа бірлік Әрінің файдасы шундағына үлгәш қабіріңе бұшқа таш қойарға мүмкіннәр деп әйткен болған. Шихапов бірліклеріні советлар заманынан қалған инде әхәмиетін юғалтқан ұйышма деп санай.
Бірліклер біріншіден совет власты заманынан келген мирас кетінде. Язушылар бірлігі, біле сен күз алдан кетіресің бе, Израиль язушылары бірлігін, или Америка журналистлары бірлігін. Шушындай хүкімет тапша бере тұрған. Европа елдерінде нендейдір профсоюз болырға мүмкін, үздері үзіген. Шыннап та керек дип тапсаң. Ә мында ул электән төзелеп түзіліп, шоу келес келген мирас кына, ну, бүгін енді кемгәдір үш орны берәдір енді ол шоу ақшалар берілген, сеген жүзден, анда кемнәрдір зарплата алып отырадыр енді. Кішкене ғана кнопкасы болып тұра тағылды. Хәкімет федерацияның ішік бұл сарамлар, біздің бірлік бар, біздің біздің шолай сұралған бюрократия, аршып беруге. Ул бу булса бездә журналистлар берлеге эшли. Ким ишен без индидер я журналист чин или элекки закалка журналист чин ул индидер дәрәҗә аның кирәгәсе була бер кимә. Кул ул журналистка мен ничектер эз булса да тәэсир итеп була дип уйлардыр инде.
Диде Илфат Шихапов. Яңа гасыр телерадио ширкәтенең Болгар радиосы җитәкчесе Илнур Фәйзрахманов әйтүенчә, журналистлар берлеге кирәк, анда әгъза булып тору үзе бер горурлык булырга тиеш. Радиодан бары ике кеше генә Люция Шәрәфиева һәм Фаил Гыймадовлар берлектә. Бу аларның узак еллар иҗат эшчәнлеге нәтиҗәсендә ирешкән уңышлары, ди Фәйзрахманов. Шул ук вакытта ул берлеккә яшьләрне тартырга кирәк дигән карашта.
Бүгенге көндә аларның ни дә булса өстенлекләрдән файдаланганын мин белмим. Үзенә күрә ничектер аларның инде берлеккә әгъза булып тору кешегә үзенә күрә бер горурлык хисе өсти журналистларның иң төп берлегенә кабул ителгәннәр икән, димәк аларның эшләре инде югары бәяләнгән дигән сүз. Менә шушы яктан гына мин ниндидер бер файда булганын күрәм. Гомумән алганда теге яки бу компания инде ул бөтен әйберне бөтен җаваплылыкны мәдрәсәгә үзенең хезмәткәрләренең анда торак мәсьәләләрен хәл итү буенча, я булмаса ни яусы материаллар дәм күрсәтү буенча, аны журналистлар берлегенә аударып калдырып, аның гына ярдәм көтеп ятырга тиеш түгелләр. Монда һәр редакция, һәр компания, һәр радио дип әйтик, үзенең хезмәткәрләре турында үзе кайгыртырга тиештер. Менә бу журналистлар берлеге буенча да бит инде бәхәсләр бар, сораулар бар, әмма мин аның эшчәнлеге кирәк дип саныйм. Шушы әгъза булып торучы журналистларны ветераннарның түгел, ә менә яш буын журналистларның игътибарын күбрәк анда җәлеп итәргә дә. Чөнки бүгенге көндә актив эшчәнлек алып баралар шушы берлек эшендә, минем белүемчә, инде урта буыннан югары булган безнең журналистларыбыз, аксакалларыбыз. Ничек тә булса менә яшьләр, яш журналистлар белән күбрәк эшне бәлки җәелдерергә кирәктер.
Диде Илнур Фәйзрахманов. Безнең гәҗит мөхәррире Илфат Фәйзрахманов 1987-2009 елга кадәр Татарстанда телевидение журналисты булып эшләй. Телевидениедән хаксыз рәвештә яраксыз дип эштән җибәрелгән вакытта мөрәҗәгать итсә дә, ул журналистлар берлегеннән теләктәшлек күрми.
1997 елда мин профессионал яктан эшкә яраксыз дип телевидениедән куылу алдына барып җиттем. Кудылар инде мине суд аша кире кайттым. Менә шул вакытта мин журналистлар берлегенә мөрәҗәгать иттем. Аның җитәкчеләре бүген дә эшли, бернинди яклау тапмады, күрмәдем. Берлек булгач, ул инде теләктәшлек, профсоюзлар теләктәшлек оешмасы булырга тиеш бит инде. Кемнеңдер нәрсәр була башлый икән, хакимият тарафыннан я башка криминал, я башка структуралар тарафыннан эзерлекләүне башлана икән, журналистлар берлеге алкан булып аны якларга басарга тиеш. Бүгенге журналистлар берлеге ул яклыймы? Мин аны яклый дип әйтә алмыйм, һәм ул журналистлар берлегенең шәһәрлегендә һәрхәлдә мин туймыйм. Журналистлар берлегенең барлыгын белдем теге бинасыннан куып чыгарган вакытта, хәтта үзләрен яклап сүз әйтә алмаганлыкларын белеп, ишетеп, бераз оялдым да әле.
Диде Илфат Фәйзрахманов. Ватаным Татарстан газетының әдәбият һәм сәнгать бүлеге җитәкчесе Алсу Хәсәнова журналистлар берлеге корылтаенда басмаларыннан вәкил буларак катнашкан. 3 ел инде ул бу берлектә әгъза булып тора. Хәсәнова фикренчә, бу оешманың эшен җанландырырга кирәк.
Бүген ул хакта сөйләштеләр инде бит берлектә. Аны башка кешеләр дә әйтәчәген берлекнең бернинди дә файдасы юк диячәкләр бит. Аны ниндидер Россия күләменә кушу тора да бара, аерым-аерылып чыгу турында да сүз бара журналистлар берлеге аерымларга тиеш Россиягә. Менә шундый версиялар да булды бит. Шуннан да анда кызыклы очрашулар була. Менә нишләптер бәлки журналистлардан да торадыр инде ул бит. Менә шунда теге ничек дип әйтим, кыздырып җибәрү юк. Менә шу берлекне кыздырып җибәрү юк. Йомшаклык менә ниндидер бер элеңке салын кылык дип әйтим инде мин моны. Менә бу берлекне җанландырырга кирәк. Яш журналистларны тартырга кирәк. Түгәрәк өстәлләр, очрашулар. Безгә бит күпме кеше килә Татарстанга. Менә шушыны җанландырып җибәрер өчен менә ул берлекне дә берникадәр пропагандалау булыр иде бит. Студентларны, студент комиссиясеннән үк менә шушы берлеккә тарту. Ниндидер менә шундый чаралар уздырырга кирәк. Бүген съезд булды бит. Журналистларның бер очрашып, уртага салып сөйләшү 5 елга бер тапкыр була инде. Бу дин канара системасы да каралды. Ниндидер безнең иң ауырткан җир бүгенге көндә журналистларның хезмәт хаклары. Бу темада кузгалды, татар журналистикасы турында да сөйләнелде. Татар тилинде язучылар, оз экени сөйләнелде. Мен булар ачык мәсьәлә булып калалармы? Ганиндидер бер карарга килеп ул хәл ителәчәкме? Мин аны сына белмим. Тиде 100% шантта җитә алмыйм бит. Мин мәсәлән кешеләрдән ишеткәнем дә юк. Нидер ипотекага басу өчен бер ярдәм итте икән дигән әйбер. Дөрес анда кергә кирәк. Мин хәзер менә теге антиреклама да ясыйсым килми, чөнки аның берлекнең кирәге бу, аңа взнос түлибез бит инде үзенә күрә, ул күптә түгел инде, барыбер дә. Ул берлекне менә җанландырып җибәрергә кирәк безгә. Ул берлекнең барлыгын күрсәтергә кирәк. Дидер менә яклау булырга тиеш аларның, әйбер. Менә бу яшьләрне тарту өчен кирәк. Иң беренче чиратта, иң беренче чиратта. Менә бүген көндә ул бит электрон немаш премиялары бар иде. Бүген менә кызыксындыру ниндидер бәллүр каләмдә генә тукталып калабыз. Безнең бит журналистларыбыз язучылардан да башка сәнгать әһелләрендә дә кимешләми. Шуңа күрә безнең бүген премия юк. Анысында карарга кирәктер. Менә әйтәм бит, бу берлекне җанландырып җибәрергә кирәк. Чөнки берлекнең барлыгы сизелми.
Дип белдерде Алсу Хәсәнова.
Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр һәм дөнья хәлләренә күзәтүләр, татар башкорт дөньясы яңалыклары һәм белгечләр белән әңгәмәләр тыңлагыз.
Азатлык.org.
Шимбә көнне Азатлык узып баручы атнага йомгак ясый, Азатлыктан аерылмагыз.
Азатлык.org.
Түбән Кама Чаллы шәһәрләрендәге инвалидлар урамда, социаль биналарда уңай шартлар булмауга зарлана. Район шәһәр җитәкчелеге аларга тиешле игътибар бирмәгән. Бу хакта Габдулла Шакиров исемендәге инвалидларның хәйрия берләшмәсе башлыгы Радик Закиров һәм Түбән Камада яшәүче инвалидлар Азатлык хәбәрчесенә сөйләде. Рөстәм Исхакый алар белән спорт залда күрешеп, тормышлары белән кызыксынып кайтты.
Түбән Кама шәһәрендә сәламәт кешеләр белән бергә инвалидлар да Шинник спорт залына йөри. Шиттән караганда аларны берни борчымый кебек. Үзләре дә бик ачылып китеп сөйләшергә ашыкмыйлар. Һәр кайсы үз күнегү белән мәшгуль. Танышып сөйләшә башлагач, проблемнар барлыгы ачыкланды.
Күп җирләрдә инде менә пандуслар җитмий менә. Ярамый коляскадан тордым. Башкаларга да коляска белән менүчеләргә, мәсәлән, мин ходунки белән менәргә баскычлардан авыр.
Нинди теләк әйтерегез бу жолларны нишләтмәгә?
Күбрәк пандуслар ясасыннар, күбрәк менә шундый инвалидлар йөри торган җирләргә чакырсыннар иде күбрәк. Врачлар тумасыннар иде, колак салсыннар иде, а то алар колак салмыйлар.
Диде 22 яшьлек Гөлнара Усманова. Табибларны телгә алуының да сәбәбе бар икән. Сау-сәләмәт туган кыз хастаханәдән инвалид булып чыга.
Минем 7 яшьтән мәктәпкә бардым. Шуннан соң башта күзем күрмичә кайтты. Аннан соң куллары инде аннан соң врачларга җитеп җиргәнче, анда инде минем хәлсезләндем. 2 мәртәбә пункцияне алдылар. Разрешениесез. Шуң врачлар арасында инде шулай булды күбрәк.
Син туганда
әйтсәң, сау-сәләмәт дидем. 7 яшькә хәтле әйбәт йөридем. Беренче класска бардым да, шуннан соң мин нәшлай. То ли жығылдым, то ли нәрсә мин хәтерләмим. Башта мин 1 елдан артык коляскада утырдым. Аннан соң монда йөри башлагач инде таяклар белән, аны ходынкылар алып чыктым мин. Хәкуллар әйбәт инде, әйбәтләнде. Аякларга, аякларны разработать итәргә кирәк. Гөл җирегә, гөл движение дә булырга. Ну, коляскадан тордым, аңсан Аллаға шүкір.
Сез ғайләдә бер ул сез?
Без ғайләдә 2 бала, бер апам бар, ул кияүдә инде.
Ди Гөлнара. Әлеге спорт залга алар һәр кайсы үзе килә. Шуңа да инвалидлар Түбән Кама районы идарәсе бер автобус бирмәс микән дип өметләнә.
Без ни, элек инде таксида жүрейдік. Гөл 70 сум түләп, аннан соң инде ходынкы бергәш инде, кешеләр булышты инде ходынкы аларга да. Ходынкы да бик кыйммәт тора, 7 меңнән артык. Мен булыштылар инде, шуннан соң шуңда жүре башладым.
Сен менә ничек килдең бүген?
Бүген такси белән. Рәхмәт әйтәсем бия таксистларыма. 3 тапкыр мине кая кирәк икән көтеп, кирәк икән көтеп торалар, җиртәләр. Ансы рәхмәт.
Диде Гөлнара Усманова. Аның сүзләренчә, Шинник спорт залында сәламәт кешеләр белән бергә булу махсус физик күнегүләр ясарга көч бирә икән. Ул да спортчылар кебек зал буенча йөгерә, ягъни йөри, өстәл теннисы уйный.
Монда мин круг буенча йөрим. Аннан соң велосипедта, хәзер менә теннис уйнарга өйрәндем. Күп нәрсәләргә өйрәндем.
Сезгә кызык монда бөтен кеше йөри алгач мазар. Спортсменнар да шәһәрләрдән сезгә шәһәрләр.
Алар
бик миш әйтмиләр безгә менә. Алар карап безне барып индер стимул алабыз, чтобы теге алар шикелле нәрсә җигерәйә.
Икенче әңгәмәдәшебез Александр Гладков та яшь үсмер сырына кадәр сау-сәламәт яшәгән. Су кыенганда умырткасын какшатып хәрәкәтсез калган.
Пошли купаться, нырнул в воду, неудачно сломал позвоночник.
Ди Александр, аны да инвалидлар өчен махсус транспорт булмау борчый.
С транспортом проблем, автобуса нету, ну вообще никакого нет.
Который вас возил бы, да?
Да, который возил бы. Собирал бы по городу и привозил бы сюда.
Диде Александр Гладков. Бүген әлеге спортзалда 60-лап инвалид шөгыльләнә. Араларында тумыштан ук физик кимчелек белән туган кешеләр бар. Алар да миһербанлы кешеләрдән ярдәм, игътибар көтә. 23 яшьлек гүзәл кайчандыр бөтенләй йөри алмый. Бүген ул өстәл теннисы уйнарга өйрәнә, туплар белән уйный, һәр даим хәрәкәтләрен арттырырга тырыша.
Минем исемем Гүзәл.
Гүзәл?
Мин туган.
Туганда укыйды.
Әйе. Башта би авыл үтте. Жи амам үтте. Амам. Ашы. Гезе эйва орта би. Занимасы итте. Ята итте. Шуна эшы. Жите яште. Жеп китте.
Диде ул. Гүзәлнең хыялы зур дәрәҗәгә ирешү, бәхетле кеше булу.
Хыялың нинди соң? Аллаһтан сөйләшәсезме?
Сөйлим, ишәсәк, кеп, зур дәрәҗәгә ирешеп, яшәп, булсын.
Зур дәрәҗәгә ирешеп яшәсезме?
Әлеге егет кызлар бик тырыш, максатчан, сабыр, диде хәйриеше Радик Закиров. Ул Чаллыда яши, ике шәһәр арасын тапты. Инвалидлар көн күрешен кайгырта. Аларга сәламәт кешеләрнең, җитәкчеләрнең игътибарын җәлеп итәргә тели.
Төбәк тамада яшәгәндә 1999 елны менә шушы спортзалны оештырырга безгә бүгенге көнне мәрхүм инде ул Павел Туфрагы җиңел булсын, урыны җимахта булсын. Габдулхак Шакирович Шакиров булышкан иде, безгә оештырып җибәрергә менә шушы спортивный залны. Бүгенге көнгә безнең спортивный зал аркылы 1800 кеше үтте. Күбесе бүгенге көнгә югары уку йортларын бетерделәр, гаиләләр корып, тормыш итәләр, балалар табып, эш табып, спортзалга килеп, алар монда идә утыру түгел инде, хәрәкәтләнәләр.
Ди Закиров, монда йөрергә теләүче инвалидлар шактый икән, махсус автобус булмагач, идә утырырга мәҗбүрләр.
Бүгенге көнгә спортзалга йөрүчеләр 160-лап кеше, но күбрәк тә йөрүчеләре әзрәк администрация транспорт буенча әз генә булса да булышса.
Әгәр аларның өйләреннән җыеп калдырсын, әйбәт.
Безнең отработанный маршруттан без аларны җыядырык, но бүгенге көнне администрация әзрәк акча таба алмый, шул мәсьәләне решать итәргә.
Ди Габдулла Шакиров исемендәге инвалидлар берләшмәсе җитәкчесе Радик Закиров. Без турыдан барып әйтмичә, инвалидларга игътибар бирәсезме дигән сорау белән Түбән Кама районы идарәсенә мөрәҗәгать иттек.
Республикада гына түгел, Россиядә беренче булып без инде менә инвалидларга яшәү шартлары тудыру программасын башлап җибәрдек, беренчеләрдән булып. Ул яхшы гына ул программа бездә бара. Нәрсә дигән сүз? Бүген инвалид подъездга түбенә чыкса, коляскасына утыра да, кирәк икән трамвай тукталышына, кирәк икән автобус тукталышына, кирәк икән мәдәният йортларына, мәгариф йортларына һәм спорт сарайларына барып җитә ала. Аны аларга туктарга кирәкме? Шул вакытта без инде аларны йөртү өчен шәһәребездә 2 трамвай, түбән идәнле трамвайлар җибәрдек, 3 автобус аларны түбән идәнле автобуслар йөртә. Спорт сарайларында аларга инде махсус группалар эшләтәбез. Быелгы елда да, агым елда да эшләребез зурдан, инде аларга условияларны, шартларны тагында яхшырак итеп эшләсебез килә. Күп катлы йортларда, ның подъездларында коляскага утыручыларны, коляска белән йөрүчеләргә керү шартларын эшләргә җыенабыз.
Дип җавап бирде районның башкарма комитет җитәкчесе Тахир Камалетдинов. Хәйриеше Габдулла Шакиров исемендәге инвалидлар берләшмәсе җитәкчесе Радик Закиров сүзләренчә, Түбән Кама районында инвалидлар саны 18 меңләп булса, Чаллыда 33 меңгә якын икән. Кайсы шәһәрдә уңай шартлар күбрәк тудырылган дигән сорауга кистереп җавап бирергә ашыкмады ул. Түбән Камада инвалидлар өчен 1-2 автобус йөрсә, Шаллыда арбада йөрүчеләр өчен кулай транспорт бөтенләй юк дәрәҗәсендә икән. Бүген анда физик кимчелекле кешеләрне спорт залларга шөгыльләнергә кертми башлаганнар. Безгә сәламәт кешеләр кирәк дип әйткән бер спорт зал директоры Радик Закировка. Ул бу сүзләр өчен рәнҗегән, инвалидларның хокукларын чикләү, аларны кимсетү мисалы дип кабул иткән.
Рөстәм Исхакый Түбән Кама һәм Шаллыда яшәүче инвалидларга көнкүрештә уңай шартлар тудырылмау турында сөйләде.
Азатлык радиосы.
Тәртип юк инде.
Уважать и охранять.
Бүредән куркып урманга бармый тормыйлар.
Үзебез бит эшләмибез.
Башкортстандан Госдумала.
Без кәүләр алдында ультиматум куя алмыйлар.
Хәерле кич, кадерле дуслар. Good evening, my friends.
Удмуртия башкаласында Муса Җәлил исемендәге милли китапханәдә тарих турында яңа китаплар һәм яңа хезмәтләр белән танышырга теләүчеләр өчен мөмкинлекләр тудырылган. Беренче чиратта бу хәзерге Удмуртия җирендәге татар тарихы турында сүз бара. Күптән түгел булган әдәби кичәдә халык тарихчылар һәм язучылар белән очрашты. Тулырак итеп Хәмидә Гайфуллина сөйли.
Агымдагы ел Русия тарихи елы дип игълан ителде. Татар җәмәгатьчелеге дә 2012 елны тарихи мирасыбызны барлау елы дип игълан итте. Бу уңайдан республикада төрле чаралар оештырыла башланды. Ижау шәһәренең Ленин районында урнашкан Муса Җәлил исемендәге китапханәсен милләттәшләребез яхшы белә. Биредә китап укырга яратучылар өчен төрле-төрле чаралар уздырыла. Чираттагысы тарих дулкыннарында дип аталган әдәби музыкаль кичә иде. Китапханә хезмәткәре Рәмзия Газатуллина әлеге кичәнең максатын булай аңлатты.
Безгә бит инде мирас булып әти-бабаларыбыздан күп әйберләр кала. Бу телдә, моңда, музыкада, фольклорда булар барсы да мирас. Һәм безнең бурычыбыз шушы безгә әби-бабалардан калган мирасны үзебездән соң килгән буынга тапшыру. Бүгенге китапханәдә узатырган тарих дулкыннарында исемле әдәби музыкаль кичәбез шушы тарих елына багышланган чараларның беренчесе. Безнең бу чараның максаты татар халкы үзенең тарихын, Россия тарихын тагы бер барлап чыксын. Хәзер бит инде тарихны язучы күп. Ләкин кайсы тарихка ышанырга халыкка бик авыр. Шундый төпле юнәлеш бирсен өчен без бүген үзебезгә кунакка тарихчы, педагогия фәннәре кандидаты Мәданова Гөлфидә Мансуровнаны чакырды. Аның ярдәмендә без халыкка тарихны дөрес, тулы итеп ачыклап, дөрес юнәлеш бирербез дип ышанам.
Дөрес, соңгы елларда татар халкы тарихына багышлап күп кенә фәнни эшләр, әдәби китаплар да басылды. Әлеге очрашуларның максаты милләттәшләребезгә дөрес юнәлеш бирү. Тарихи чыганакларга таянып язылган матур әдәбиятны укучыларга җиткерү, диде Рәмзия Гызатуллина.
Бу очраны уздырганда тарихны дөреслеу максатын куймадым, ә бары тик халыкка юнәлеш бирергә. Матур әдәбиятында тарихи чыганакларга таянып язылган бик матур әдәби әсәрләр бар. Шул әсәрләрне халыкка җиткерергә һәм күбрәк халык арасында укыу өчен итәргеч бирер дип ышандырам.
Татар халкының тарихы, татар исеме кайчан, ничек килеп чыкканына басым ясады. Әлеге кичәдә педагогик фәннәре кандидаты тарихчы Гөлфидә Мәрданова. Галимә шулай ук соңгы елларда дөнья күргән китаплар аларның авторлары белән дә таныштырды. Гөлфидә ханым Удмуртия татарлары тарихын тирәнтен өйрәнгән Галимә. Милләттәшләребез бирегә төрле сәбәпләр аркасында 13-нче гасырда ук килеп урнашкан.
Таркаулы хәлдә булган рус князьлекләрен монгол татарлар басып алганнан соң бик күп безнең ата-бабаларыбыз булгарлар шулай ук бу җирләргә качып киткәннәр. Казан тирәсеннән ул тирәләрне бит инде монгол татарлар басып ала 13-нче гасыр тизерәге 1236 елда Батый хан Булгар патшалыгын басып ала һәм шуннан соң бик күп халык качып посып төннәрен хәтта бу якларга юнәлә. Чөнки бу якларда әле андый тарихи вакыйгалар булмый, тыныч яклар була. Булар. Икенче төркем халык Явыз Иван 16-нчы гасырда Казан ханлыгын басып алгач һәм андагы мәчетләрне җимереп, аннан көчләп шукындыру башлагач, тагын бик күп татар учагында инде 16-нчы гасырда татар сүзе киң тарала, үзләренең туган нары янына юл тота. 17-нче гасырда исә бигрәк тә Алексей Михайлович Романов патшалык иткән вакытта Мәскәү дәүләтендә бик каты дини сугыш чыга. Патриарх Никонның реформасы аркасында дини сугыш чыгып, бик күп халык кырыла. Шуңа күрә бу шушы котычкыч хәлдән котылыр өчен тагын бик күп халык безнең якларга агыла.
3-нче төркем татарлар бу якларга 1760 елда тимир кою заводы төзелешенә кишләп китерелгән. Соңрак биредә курал җитештерелә башлана. Крепостной крестьяннар заводка эшчеләр кирәклеген ишетеп, алпавытлар тарафыннан изелүгә төзә алмыйча, туган якларыннан качып китеп, завод тирәсенә килеп урнаша. Заводка эшкә керә.
18-нче гасыр исә безнең халык тарихында зур урын тота. Чөнки 1760 елның 10 апрелендә монда Иш елгасы буенда платина төзелеп, монда тимир кою заводы төзелә башлый. Патша хөкүмәте ул вакытта әле Елизавета Петровна була, бу җирләр граф Шуваловныкы булып исәпләнә. Шул вакытта эшче булмау сәбәпле тирә-яктагы урнашкан халыкта шул исәптән бик күп татарларны да шушы тимер кую заводына эшләр өчен приписывать итәләр. Беркетәләр. Телиме, теләмиме халык эшләргә мәҗбүр булган. Ә инде 19-нчы гасырда шушы тимер кую заводы нигезендә монда курал заводы урнаштырыла. Андрей Федорович Дерябин махсус үзенең карары нигезендә эшче көчен арттыру турында карарга кул куя. Шуннан чыгып, бик күп халык, бигрәк тә крепостной хакимлектән иза чиккән халык авылны ташлап шушында курал заводына юнәлә. Тормыш бик авыр булса да, курал заводында эшләп, шушында көн күрә башлый. Алар арасында менә Евгений Федорович Шумилов әйтүе буенча, монда курал заводында һәм тимер кую заводында Руслар, татарлар, украиннар, утмуртлар бергәләп салганнар менә шул заводларны.
Гөлфидә Мәрдәнованың «Ижау татарлары» дип исемләнгән фәнни эшендә булар архив документларга нигезләнеп бирелә. Ул бу китабы быел тарих елында дөнья күрер дип ышана.
Бүгенге көнне мин үземнең фәнни хезмәтемне бастырыр өчен спонсор эзлим. Бөтен халыкка да таратыр өчен аны әз генә тираж белән чыгаруда хикмәт юк. Бик күп халык инде минем кул язмамны сорап алып укып чыккан кешеләр бар минем хезмәтемне. Әмма ләкин менә спонсорлар булмау, бюджеттан акча бүленеп бирмәү, мин инде бик күп тырыштым аның өчен. Кумышылык китерә. Мондый хезмәтләрне таратырга кирәк иде. Алар библиотекаларда урын алырга тиеш бит инде. Шуның өчен үзебезнең милли җанлы эшкуарларыбызга да мөрәҗәгать итәсем килә инде минем. Тарих елында берәрсе ярдәм итеп шушы китапны дөнья күрүгә чыгарырга ярдәм итсә, бик зур казаныш булыр иде дип уйлыйм инде мин үзем.
Агымдагы елны Татарстан Диния нәзәрәте Коръән елы дип игълан итте. Китапханәдә дини басмаларга багышланган күргәзмә оештырып, дин әһелләре белән очрашу да күздә тотыла. Рәмзия Гызатуллина.
Киләчәктә без үзебезнең китапханәдә дин әһелләре белән дә очрашу уздырабыз дип уйлыйбыз.
Үшратында бу да телебезне саклап калырга, динебезне үстерергә этәргеч бирәчәк. Ижау үзәгендә төзелүче мәчет имамы Илсур Закиров.
Безнең хәзер библиотекада бүген тарих елына багышланган чара уза. Коръәнгә багышланган чараларны да уздырып буламы һәм кирәкме?
Бу безгә файда итерә торган хәл булачак. Шуңа күрә без мондый җыелышкан көннәрне монда чыгабыз, кешеләргә монда әз генә кыскача булса да багыс сөйләйбез. Чөнки үзегез беләбез, күптәннән алып инде татар халыгы үзенең гореф-гадәтләрен саклар өчен дип тырышканнар, алар милләтебез өчен генә тырышмаганнар, алар үзебезнең динебезне саклар өчен дә тырышканнар. Шуңа күрә без үзебезнең динебезне саклар өчен без монда килдек, аз генә булса да кешеләргә сөйләргә, дин тарихы турында, чөнки тел югалса, дин югала дип. Шуңа күрә ике дөньядан парга тырышырга безгә кирәк.
Татар халкының үз тарихын өйрәнү өчен китапханәдә әдәби әсәрләр дә, фәнни эшләр дә күп. Димәк, укучыларга тулы мәгълүмат алырга мөмкинлек бар.
Хәмидә Гайфуллина милли китапханәдә төбәк тарихына багышланган чара турында сөйләде.
Азатлык радиосы. Безгә Азатлык радиосы бик кирәк, без аңа мохтаҗ.
Азатлык булмаса нинди тормыш була инде, шатлыклы. Шатлыклы тормыш та булмый, азатлык булмаса.
Азатлык радиосы.
Яз айлары төрле бәйгеләргә йомгак ясау чыры. Башкортстанда ел укытучысы бәйгесе быел 22-нче тапкыр оештырылды. Бу хакта радиобызда сөйләдек инде. Оренбурда исә мөгаллимнәр бәйгесендә аерым бер номинациядә иң тәҗрибәле укытучылар нәселе дип Габҗәлиловлар нәселе танылды. Әби бабай, балалар һәм оныкларының укытучылык еллары барлыгы 300 елга тулган. Тулырак итеп Фирүзә Сәләмова сөйли.
Әтиәнесе белән алты балалары Габжәлиловлар Оренбур өлкәсенең иң күп санлы укытучылар династиясе дип танылды. Алар барысы да Сорыкташ районының Өчтатар авылы мәктәбендә хезмәт итә. Укытучы һөнәрен сайлау үрнәге Габжәлиловлар гаиләсендә буыннан буынга бирелеп килә. Профессия сайлау әлеге гаиләдә мәҗбүри түгел. Мәсәлән, Юлия Рахматуллина башлангыч сыйныф укытучысы, балалар тәрбияләүгә гомерен багышлаган 3-нче буын вәкиле.
Темагыз фигыл куругу 181 укыгыз.
Рәсемне тәртибле җөмләләр төзеп языгыз. Монда карагата рәсемдә ишунда җөмләләр төзергә кем ишен? Әти сыр шәкыясы, әби нәшкибәйли, Ләйлә бәлеш пешерә.
Үрнәк буенча бу куногыны дәфтәрләрегезгә яза башлагыз. Әдәрес булыр.
Дип дәресне башлады ул. Үрнәк сүзе китап белән дәрестән тыш тормышта да. Әлеге нәселдә барысы да диярлек укытучы хәнәрен сайлаган. Гаҗәлиевләр династиясының үз дәфтәре дә бар. Әлеге дәфтәрдә гаилә шәҗәрәсе дә урын алган. Аны гаилә башлыгы Шихаб Гаҗәлиев 1994 елда төзи башлый. Бу китапны югалтудан, ут чыгып янудан һәм башка бәләләрдән саклагыз дигән сүзләрне васыят итеп язып калдырган ул. Вәлима апа белән Шихаб абый Гаҗәлиевләр укытучылар династиясе башында тора. Аларның 6 бала сада укытучы профессиясын сайлый. Гаиләнең үз гербы да бар. Китап, каләм, глобус, яшел үлән булар барысы да мәчет тирәсендә. Абҗәлиевләр балаларының күпчелеге әтиләре кебек математик белгечлеген сайлый.
Безнең әтиләр бергә башлаганнар инде. 6 бала, 6 да укытучы. Аларның кызлары, уллары да укытучы, һәм аныклары да укытучы. Безнең иптәшләр дә укытучы әйтәндә. Хәзерге вакыт мәктәптә уртанчы апа әйтте. Кеше сеңлем инде эшли әдәби мәктәбендә, Сарташ районында, оныклары эшли Кабан авылында, үзем дә шул Кабан авылында инде 76 елдан бирле директор вазифасын үтәп ятам. Кабан авылында менә без дүртәү эшләргә табабыз. Мәктәптә Рәмит авылында бер сеңлем, Карабыжа авылында икенче сеңлем эшләп ята хәзерге вакытта. Кайберәүләр профессиясен үзгәрттеләр. Шәүниятровта глава сельский советы укытучы иде. Депутат итеп сайланды да, китте глава сельский советы. Альмира, Дания, мин, шуннан соң Розанна, Юлия, Розалия. Вообще безнең семьядан инде укытучылар династиясен дәвам итәләр.
Дип сөйләде Кабан авылы мәктәбе мөдире Фарих Габжәлилов. Фарих Шихапулы Габжәлиловлардан иң зур стажлы мәктәп җитәкчесе. Коллективта укытучыларга таләпләр бер булса да, туганнарым өчен алар орта ди ул. Вакыт үтү белән бу гаиләгә укытучы килен кияүләр истәле. Инде хәзер балалары, аныклары да укытучы һөнәрен сайлаган. Сарыкташ районының Габжәлиловлар эшләгән Биктимер, Рәдүт, Кабан мәктәпләрендә дә татар теле укытыла. Әлеге нәселдән булган мәктәп җитәкчеләрен мәктәптә туган телне өйрәнүне әти-әнисенең васыяты итеп караулары да берләштерә. Әйе, Габжәлиевләр династиясе укытучылары Сарыкташ районының 3 татар авылын берләштерә. Иң олы абыйлары Эдуард Шыгапулы туган авылы Биктимер мәктәбендә 16 ел мөдир булып эшли. Шул елларда мәктәп өчен үз хисабыннан спортзал да төзәтә. Бүгенге көндә ул авыл старостасы.
Основной мәктәбе 9 еллык мәктәп. Балалар аз булуга күрә, без керәбез башлангыч мәктәбе детский сад. Детсадның отдельное здание забар, мәктәпнең менә основное здание. Татар телен укытабыз, укыячаклар мәктәптә балалар. Балалар безнең авылда башлангыч мәктәбенә бетергәч, торачаклар Кабан авылы мәктәбенә. 4 чакрым безнең авылдан. Автобус бар, автобус йөртә, алып китә иртәнчәк, сәгать где-то 6-ларда менә монда аларны алып кайта кирәк. Балалар көне буе шунда. Хәзер безнең районда калды бер генә урта мәктәбе, кайда татар телен укыталар. Бу Рәмит мәктәбе. Безнең авылдан 15 километр чамасы.
Дип сүзен тәмамлады Эдуард Габжәлиев. Койшен һәм кайда гына җыелуларына карамастан, бу гаилә очрашулары педагоглар киңәшмәсенә әйләнә. Безнең өчен гаилә ул кайда сине аңлыйлар, кайда сиңа ышаналар һәм сине көтәләр. Безнең гаилә еш кына эш урыны да әле дигән фикер белән килеште күп санлы укытучылар династиясе вәкилләре Габжәлиевләр. Фирүзә Абсаламова, Озатлык радиосы, Оренбур.
Дини сәхифә гадәттәгечә якшәмбе тапшыруыбызга йомгак ясый. Хәзер Коръәннән аятлар һәм аларның мәгънәсен тәкъдим итәрбез. Алар белән сезне Хәйреддин Садик таныштыра.
Ассаламу алейкум, газиз милләттәшләребез, дин кардәшләребез. Соңгы илаһи китап Коръән кешелек дөньясына 14 гасырдан бирле якты юл күрсәтеп килә. Ислам пәйгамбәре Мөхәммәд алейхиссәлам шул китап хакында боларны әйткән. Kur'an Allah kitabıdır. Ул китапта сездән элекке кавемнәрнең гыйбрәтле хәлләре, сездән соңра киләчәк кавемнәрнең хәбәрләре һәм үз арагыздагылар хакында хөкемнәр бар. Коръан тугрыны кәкрәдән аеручы бер китаптыр. Ул буш нәрсә әйтмәс. Ул хикмәт иясе Алланың сүзләреннән гыйбрәттер. Ул тугры юлны күрсәтә. Явыз фикерләр аны һичбер рәвештә хак юлыннан аера алмас. Тиллер аны бузалмас. Галимнер аны укып мәгънәсене төшенүдән туймас. Аның акылларына таң калдырган мәгънәләре һич түкәнмәс. Аның үлчәүләре нигезендә сүз әйтүчеләр дөреслекне әйтер. Аның кагыйдәләре нигезендә яшәүчеләр бәхетле булыр. Аның белән хөкем итүче гадел булыр. Кешеләрне Коръәнгә чакыручы хак юлга чакырадыр. İslam Peygamberi Muhammed aleyhisselam Kur'an hakkında ene şularını aytkan. İndi şuşu hadisten anlaşılganca Kur'an'ı tik oku gına jitmi, onun mağnasını da bilerge kerek. Biz mene şunu küzde tutup, sizge kaypır Kur'an ayetlerin okumakçı hem onların mağnasını anlatıp bermekçi bulduk. Ütken tapşırıbızda sizden iktibarınızga Kur'an'daki rağıt, Ягъни Күк-Күкрәү сүрәсенең 12-нчедән алып 16-нчыга кадәр аятларын тәкъдим иткән идек. 43 аяттан торган бу сүрәдә дөньяда Аллаһ Тагаланың кыдратын исбатлаучы дәлилләр китерелә. Һәм шуларга карата Мәккәле мүшриклернең мөнәсәбәте аңлатыла. Мүшрик дип Алладан башканы илаһ тотучыларга әйтелә. Бүген сезнең игътибарыгызга Шушы сүрәнең 17-нчедән алып 20-нчегә кадәр аятларын тәкъдим итәбез. Аларны сезгә Мисрлы Коръан хафизы Габдус Самат хәзрәт укып бирә.
Бисмиллаһир рахманир рахим. Анзала минас самаи маан фасалат аудиятун бикадриха фахтамалас сайру забадан рабия. فاحتمل السيل زبدا رابيا ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله كذلك يضرب الله الحق والباطل فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض كذلك يضرب الله الأمثال
سيز قرآن دي راغت يعني كوك كوك راو سورة سنن 17-нчедән алып 20-нчегә кадәр аятларын тыңладыгыз. Хәзер Ногмани исемле татар Коръан тәфсире нигезендә сезгә шушы аятларның мәгънәсен әйтеп бирәбез. Шәфкатьле һәм рәхимле Алла исеме белән. Ул Алла күктән яңгыр индерде дә һәр елга үзенең миктарынча агар булды. Кичкенә булса да, зур булса да, елгадагы ташу суы үстенә чыккан күбекне күтәреп агар. Тагы зиннәт өчен вә яки башка кирәк нәрсә өчен утта эретелгән алтын вә көмеш кебек төрле нәрсәләрнең дә күбеге була. Әнә шулай Алла хак белән бузыклыкка мисал китерә. Ягъни кешеләргә исәпсез файдалар китерә торган су һәм эретелгән нәрсәләрнең асылы хак дин исламның һәм Коръәннең мисалыдыр. Ташу суының һәм эретелгән нәрсәләрнең күбекләре исә бузык диннең мисалыдыр. Күбекләр кибеп яраксызга чыгарлар. Әмма суның һәм эретелгән нәрсәләрнең асылы кешеләр файдасына калыр. Әнә шулай Алла кешеләр өчен мисаллар китерә. Алла Тагаланың Коръан белән гамәл кылырга чакыруын кабул итеп, аның белән гамәл кылган кешеләргә ахирәттә күркәм дәннәтләр булыр. Әмма Алланың Коръан белән гамәл кылыгыз дигән әмерен кабул итмәгән вә аның белән гамәл кылмаган кешеләр, әгәр җир байлыгы хәтле ике өреш байлыклары булса, шул байлыкларын биреп тә ахирәттә үзләрен Алла газабыннан коткара алмаслар. Аларга ахирәттә бик каты, бик яман хөкем булыр. ва аларның урыннары җәһәннәм ник кабахат урын. Әйе, берәү Роббыңнан индерелгән Коръәннең хак икәнлеген һәм аның хөкемнәрен белсә, бу кеше һич нәрсә күрмәүче сукыр белән бер тигез булырмы? Коръәннең мәгънәсен фақат саф акыллы кешеләр генә аңлап вагазланыр. Ул акыллы кешеләр Аллага биргән вагъдаларын саклап, Коръән белән гамәл кылырлар ва вагъдаларын һич бозмаслар. Коръәндәге рагъд, ягъни Күк-Күкрәү сурасының 17-дән алып 20-гә кадәр аятларының татарча мәгънәсе әнә шундый. Сезне шушы сураның калган аятлары белән таныштыруны Алла насип итсә, киләсе программабызда дәвам итәрбез.
Мөхтәрәм тыңлаучылар, тапшыруыбыз ахырына якынлашты. Бүген ишеткән язмаларны сез интернеттагы сәхифәбездә укый һәм тыңлый аласыз. Шунда ук фикер һәм тәкъдимләрегезне дә калдырырга мөмкин. Адресы azatlik.org. Тапшыруны Прагадагы студиядә Наил Алан алып барды. Сау булыгыз, исән, имин торыгыз.